þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti. Heldur finnst mér viðkvæmni 8. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis norður vera mikil í þessar umræðu. Ég var ekkert sérstaklega að beina orðum mínum að henni. Hún hefur hins vegar kosið það svo að taka það hér að ég hefði sérstaklega verið að ræða hana og verið sérstaklega ala hana hér upp í þessum þingsal. Ég var bara alls ekkert að gera það. Ég talaði almennt hér tiltekna háttvirta þingmenn. Tiltekna háttvirta þingmenn og ég kýs ekkert sérstaklega að nefna þá á nafni. Það er augljóst að sumir eru viðkvæmari fyrir þessari umræðu heldur en aðrir og svo sem ekkert við því að gera. Varðandi þær spurningar sem að háttvirtu þingmaður beindi hér til mín að þá held ég að fjárlega frumvarpi og svo fjárlega gerð og þær niður skurðar tillögur og þær tekju öflunar tillögur sem að þar eru, þær sýna auðvitað glöggt. Þær áherslur og þá stefnu sem að núverandi ríkisstjórn hefur í fjárlega gerðinu og í fjárlega frumvarpinu. Þar er byggt á ákveðinu forgangsröðu, þar er verið að taka sársaukafullar og oft á tíðum mjög erfiðar ákvarðanir, en það er nú einu sinni þannig, ágætu allir háttvirtu þingmenn sem að hér er inn í þessum sal, að til þess erum við kosin að sýna hér kjark og dug og taka stundum ákvarðanir sem er ekkit sérstaklega þægilegar eða skemmtilegar. En það er nú einu sinni hlutverk okkar þingmanna þó að sumir háttvirtir þingmenn kjósi að líta ekki þannig á.
Það veitir andsvar í annað sinn háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.